Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Tokratna oddaja bo posvečena duševnemu zdravju. Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1948 opredelila zdravje kot stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti in s tem opozorila, da je tudi duševnost za naše zdravje zelo pomembna. Danes vemo, da zdravje ni nekaj statičnega, temveč je proces stalnega vzpostavljanja dinamičnega ravnovesja med izboljšanim ali poslabšanim počutjem, ki se nenehno spreminja. Sodobna definicija zdravja je mnogo širša in ga opredeljuje kot splošno vrednoto in temeljni vir za kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Pravzaprav to pomeni, da si za zdravje prizadevamo zato, da bi bolje živeli. V tokratni oddaji Vstani in hodi bomo nekoliko odstrli pogled na težave v duševnem zdravju. Naša gostja bo Andreja Štepec, ki deluje kot vrstniška zagovornica pri Slovenskem združenju za duševno zdravje Šent. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Lep pozdrav, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. V oddaji Vstani in hodi odpiramo različne teme povezane z invalidnostjo in v tokratni oddaji se bomo posvetili duševnim boleznim oziroma duševnemu zdravju. Dejstvo je namreč, da duševna bolezen lahko posameznika prav tako ohromi kot neka telesna invalidnost, čeprav ta ni vidna na prvi pogled. Zato, da bi bolje spoznali tudi to področje, danes gostimo Andrejo Štepec, ki prihaja k nami iz Slovenskega združenja za duševno zdravje Šent. Tam deluje kot vrstniška zagovornica. Prav lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Za začetek najprej vprašanje, na kaj moramo biti pozorni pri skrbi za svoje duševno zdravje?
Rekla bom, da duševno zdravje je v bistvu skupek večjih zadev, ne? Od telesne aktivnosti do fizične, psihičnega dobrostanja. Ne? Se pravi, skrbeti je treba zase na vseh področjih, a ne, skrbeti za zabavo, za družbo, se pravi neko socialno mrežo imeti, ki te podpre v težkih trenutkih, da laže pač si kos izzivom, a ne, s katerim se srečuješ, do skrbi za telesno zdravje, se pravi, da si fizično aktiven, da v primeru poškodb pa ne greš čim prej k zdravniku, da se te sanirajo, v glavnem, da si skos v neki vsaj zelo dobri formi, a ne, tako psihično kot fizično. Največkrat je to zelo pomembno, recimo, da imaš podporo in pa res, da imaš ljudi okrog sebe, ki te tudi potegnejo, da greš kdaj ven, a ne, da se sprostiš.
No, omenili ste torej to socialno mrežo, kako pa to mrežo splesti?
Rekla bom, da večina jo ima pred boleznijo razvito, a ne, to socialno mrežo. Zdaj, ali v šoli, sošolce, prijatelje. Ko pa se enkrat srečajo s težavami v duševnem zdravju, je pa problem tako stigma od zunaj, kot predvsem pa, bom rekla, še večji problem je samo stigmatizacija. Ne? Ljudje se umaknemo, takrat čutimo se nesposobni, nevredni bližine ali pa pozornosti drugih, a ne? In v takem primeru je dobro, da se odpravimo kakšno, jasno, postrokovno pomoč, a ne? Hkrati pa tudi po pomoč v združenja oziroma društva, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, to so nevladne organizacije. Že zato, a ne? Ker dostkrat je lažje o svojih težavah pregovoriti z osebami, ki se z njimi tudi srečujejo. Ne? Se pravi, tam ne doživimo obsojan, stigme, smo vsi enaki, delimo iste izkušnje in smo lahko tudi bolj sproščeni. Ne? Največkrat se zgodi, da v bistvu mi postanemo neke zaupne osebe, ki tudi potem upozarjamo ljudi, a ne, kadar se jim začnejo kazati znaki, da se pa njihovo zdravstveno stanje slabša in da bi bilo treba ukrepati ali pa stopiti v kontakt z strokovnim delavcem, ki potem pač pove, kako naprej.
No in kje torej lahko najdemo pomoč? Omenili ste nevladne organizacije, društva, združenja, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem. Lahko predstavite Šent morda ali pa naštejete, kdo vse je na tem spisku?
Ja, teh združenj je kar veliko oziroma nevladnih organizacij od Šent, Altra, Ozara, Novi paradoks, Vezi. Poleg tega so pa zelo pomembne tudi nevladne organizacije, ki pa delujejo pod vodstvom uporabnikov samih, se pravi ljudi s težavami v duševnem zdravju, kot je društvo DAM, to je za anksiozne in depresivne motnje, potem društvo Poglej, ki je za osebe z težavami z bipolarno motnjo, in pa Svisci, to so pa uporabniki psihiatrije, ki pa se združujejo v društvu, ki je nastalo pod okriljem Fakultete za socialno delo in ima tudi njihovo podporo. Predvsem lani in letos so tudi je potekala uporabniška konferenca, se pravi, kjer so bili tudi gosti iz tujine. Meni se je žal ni uspelo deležiti, ker smo polno zasedeni, bila sem pa tudi odsotna zaradi bolniške. Ampak smo pa podobne teme obravnavali tudi na konferenci, ki je bila v Lipici. In sicer smo govorili tudi o deinstitucionalizaciji, vrstniški podpori in povrstniškem zagovorništvu.
No, povejte malo več o tem, kaj je pravzaprav vrstniška podpora in vrstniško zagovorništvo. Tudi vi delate kot vrstniška zagovornica, kaj to pravzaprav pomeni?
Tako je. Bom začela kar z vrstniško podporo. V bistvu smo naredili, jaz sem naredila eno anketo med zaposlenimi in uporabniki Šenta, ker sem opazila oziroma tudi kolegica, ki je z mano v pisarni, sodelavka na zagovorništvu, da v bistvu ljudje ne poznajo oziroma ne vejo, kaj je to zagovorništvo. Tudi zaposleni niso čist sigurni, a ne? In sem naredila anketo in ugotovili smo, da v bistvu zelo malo, 6% uporabnikov, sprav oseb z izkušnjami, ve, kaj je to vrstniška podpora ali pa vrstniško zagovorništvo. Od zaposlenih jih je bilo 33%, ne? Malo boljše. V bistvu se osebe s težavami ne zavedajo, da so oni sami lahko vrstniški podporniki ali pa zagovorniki, kljub temu, da nimajo nobene formalne izobrazbe z tega področja in da to vsak dan delajo. Ne? Se pravi, ko se postavi oseba z izkušnjami za osebo z izkušnjo, pa je lahko to čist navadno zaradi kakšnih, ker misli ali pa ker meni, bom rekla, da so mu kršene kake pravice, recimo v programu društva ali pa recimo, kaj svem, dostop do kakšnih storitev. A ne? Če se ti postaviš v vlogo zagovornika, seveda, če ti to oseba naroči, a ne? Ja. Ker se čuti sama nezmožna ali pa da sama trenutno ne zmore sama sebe zagovarjati, ne? Si ti že zagovornik. Ne? In problem je v tem, da osebe, ki k nam prihajajo, ali pa naši zaposleni nas doskrat, zamenjujejo s pravniki in odvetniki. Ne? Je pa res, da predvsem v vlogi zagovornikov, ki malo bolj resno delamo, se pravi kot pisarna za zagovorništva, se doskrat moramo srečati z zakonodajo, tako da v bistvu to kolektivno zagovorništvo obsega tudi delo v delovnih skupinah na NIJZ-ju, se pravi strokovni svet za duševno zdravje ali pa v teh skupinah za spremembo zakonov oziroma za oblikovanje recimo zakona o psihoterapiji in pa zakona o duševnem zdravju. Ne? Dostikrat pridejo k nam osebe, ki pravijo, so mi kršene pravice ali pa ne vem, če so mi enostavno pogledamo v sodno prakso, rečemo le, so ali niso, oziroma ponovadi še tako, menimo, da le posvetuj še z odvetnikom, poiščemo naslov skupaj. A ne, gre pa za to, da mi osebo čim bolj okrepimo, da lahko sama se zagovarja. Se pravi, mi delamo skupaj z njimi samo do tiste stopnje, kjer vidimo, da oni sami pa se ne znajdejo ali pa trenutno ne zmorejo, damo jim pa vse, da lahko potem sami nadaljujejo. Zdaj, eni se veste, ljudje smo tako, včasih malo leni, pa fajn, če kdo kaj naredi na mest nas, a ne? Ampak jaz te ljudi, ki hodijo k meni, tako dobro poznam, da točno vem, da eni imajo blazno velik znanj. Ampak včasih bi raj, da jaz kaj na mest njih naredim. Ne? In ta odkritost, predvsem oni vejo, da jaz delam za njih, da se tudi izpostavim za njih. Ne? Mene ne zanima, kdo je nad mano. Če ima oseba problem, lej, če je zargumentirano, sploh še zakonsko podprto, tukaj jaz stojim za tabo. Ne? In pač cenijo tudi mojo poštenost. Jaz se z njimi pogovorim, rečem, lej, tole bo šlo skozi, tole ne, tole ti znaš, pa daj sam nared, ker jaz imam tudi druge stvari za narediti. In ljudje razumejo in sprejmejo. Tako da res ti prijateljski odnos, enakost, ne? Tukaj ne gre za nobeno pokroviteljstvo. Vsak, ki pride k meni, da prvo mu povem, lej, nismo tukaj, da ti svetujemo. Skupaj razpravljamo o problemu, iščemo rešitve, kako pa ti, za kateri način reševanja teh težav se podločaš, je pa čisto tvoja stvar, ki gre za tvoje življenje.
No in da smo kar se da konkretni, s kakšnimi težavami pa prihajajo do vas, če lahko naštejete nekaj teh?
Nekaj teh je od čisto osnovnih, recimo, da je treba napisati prošnjo za kakšno pomoč, izpolniti določene obrazce ali pa pritožbe napisati, ker so jim bile prošnje recimo za izredno socialno pomoč zavrnene, do, bom rekla, tistih čist, ki se segajo na pravna področja, ne, ali pa recimo, kaj svem, osebo so upokojili, je dobila kar sklep o upokojitvi, pa niti ni bila klicana na nobeno obravnavo. Ne. In potem, da se rada bi pa recimo še delala. Ne. Se kakšne so možnosti? Mi moramo biti, mi smo v bistvu tisti tudi, ki dajemo informacije oziroma jih poiščemo. Se pravi, kam se lahko oseba v takem primeru obrne. Pri nas imamo to Šentprimo, ki se ukvarja z zaposlitveno rehabilitacijo, svetovanjem delodajalcem in osebi, pa podporo, a ne? In jih pač napotimo tja, zato ker oni so bolj seznanjeni s tem, da jim vse te postopke razložijo. In potem tudi odvetniku, ne, ki se pač ukvarja z delovno pravno zakonodajo. Tako da moramo kar in dejansko v bistvu tudi osebe, ne, ker vemo, da gre za varovanje osebnih podatkov, ne, v bistvu vse, kar se pove med nami, ostane tajno, razen stvari, ki so pomembne za osebo, se tudi razloži, podpiše obrazac, ne, da si jih delimo zaposleni, ker gre za zadovoljovanje njenih potreb, ne, ki jih sami recimo ne moremo, ker tudi nimamo vseh znanj. In pa drugo, da v primeru samomorilnih teženj oziroma tam, kjer bi bili lahko krivdno odgovorni zaradi tega, ne, smo pa dolžni to povedati, se pravi zlorabe, nasilje, ne, prijaviti naprej, ne.
No, morda na tem mestu primeren trenutek, da še malo predstavite vaše združanje. Kakšni uporabniki pri vas najdejo pomoč? Kdo vse vas lahko pokliče? Komu lahko pomagate?
Rekla bom tako, naše društvo oziroma društva za osebe s težavami v duševnem zdravju, nevladne organizacije s področja duševnega zdravja so v glavnem namenjene osebam z dolgotrajnimi ponavljajočimi se duševnimi težavami. Vendar pa, pokliče nas lahko vsak, ki je v duševni stiski, ki potrebuje kakšen nasvet, pa ponavadi je največkrat dovolj to, da oseba na drugi strani prisluhne. Tudi zdaj v času poplav se je to izkazalo, ne? Mi smo se tudi prijavili, da bi nudili psihološko pomoč, vendar je to pokril potem NIJZ. Ampak tisti, ki so nas poklicali, so pa rekli, sej smo že rešili, hvala, da ste me poslušali, ne. In to je tisto, da pokažeš neko pripravljenost, da si razumevajoč, da ti ljudje lahko izpovejo, kaj jih teži. Ne? Ni treba, ne vem, reševati sveta. Dovolj je, da si takrat prisoten. Ne? In ena od stvari pri vrstniški pomoči, kot smo rekli, je že to, da ti skupaj z osebo sediš. Tudi če nič ne rečeš, samo da si prisoten ob osebi takrat, ko te potrebuje. Zato ne rabite nobenih znanj, samo eno človeško toplino in empatijo.
Drži. Lahko z našimi poslušalci delite še kakšno nagovorjajočo zgodbo katerega od vaših uporabnikov?
To prvo mora še povedati malo o Šentu, sva se zmenili.
Aha, prosim, ja.
Ja, Šence je iz organizacije izpred leta 2004, v bistvu letos praznujemo 30 let in vas lepo vabim na 10. ob 10. uri v dvorano Tabor, kjer bomo imeli pač dogodek, slavnostni dogodek. Razvil se je v bistvu iz zelo majhnega v ogromno organizacijo. Imamo v bistvu programe stanovanjskih dnevnih centrov, stanovanjskih skupin, se pravi bivalne enote, individualne stanovanjske skupine, se pravi, da nudimo pomoč ki osebam, ki so v bistvu v svojih stanovanjih ali pa recimo v upokojenskih in drugih stanovanjih, pa potrebujejo določeno pomoč, se pravi terensko delo. Potem imamo programe za odvisnike, za brezdomce, za mlade, v glavnem skoraj ni področja, ki ga ne bi pokrivali. Izjema so avtisti in druge težave, recimo, ne. Ampak v skupnosti po celi Sloveniji imamo tudi zaposlitveni centri in invalidska podjetja, ne. Potem Šentprima, potem imamo, Šentprima sem že prej omenila, v bistvu svetujo tudi delodajalcem in pa osebam s težavami, kako prilagoditi delovna mesta, kje jih poiskati in tako naprej. Poleg tega imamo turistično agencijo za osebe s posebnimi potrebami, Zavod Premiki. V glavnem še jaz ne vem več, ker se to hitro razvijamo in širimo. Zelo smo močni tudi v projektnem delu. Zdaj delamo zelo veliko na zagovorništvu, ki je pač relativno nov program, tako na papirju. V bistvu smo zagovorniki vsi, ki smo tam zaposleni, ne? Ampak da ustrezamo tem kriterijem, da smo dobili verifikacijo s strani socialne zbornice Slovenije pa od leta 2020. Ne? Tako da ja, zaposlenih sploh ne vem, če 70 ali koliko, če ne več, skupaj z temi socialnimi podjetji pa še mnogo več, ne? Ker so tudi osebe s težavami tam zaposlene, tako da smo res ogromni. Ne.
Torej, kar pomeni, da potrebe naraščajo?
Potrebe naraščajo in ravno sem se zgrozila včeraj, ko sem brala od psihoterapije in psihiatrije nek komentar oziroma nek članek, kjer navajajo, da je bilo leta 2006 300 tisoč tablet oseb so dajali medikamente psihiatrične, letos ali lani že 600 tisoč. Kakšen ogromen skok. In že takrat v bistvu, ko smo mi začeli nekaj bolj s to promocijo Svetovnega dneva duševnega zdravja, je bila tendenca in naše geslo vsak tretji Slovenec preprečimo. Ker s časoma tudi zaradi starajoče se populacije in vse večjih pritiskov pričakujemo, da bo vsak saj tretji Slovenec imel enkrat v življenju težave. Kar je groza. In zato je ta skrb in vse splošna podpora in blagostanje pomembna. Ne? Ker kdaj se človek znajde v bistvu v težavah v duševnem zdravju? Ja, s težavami doma, s težavami s financami, s težavami v službi, s poplavami. Je pa zelo zanimivo, ne? Tudi tako, ko so rekli korona, zakaj se zdaj ni povečalo število oseb s težavami v duševnem zdravju? Ja, med samo korono ne. Zdaj, po njej se kažejo. Zato, ker takrat, ko imaš ti adrenalin do vrha, ko med korono je bilo samo eno v nas, preživeti moramo, ne? Takrat ni bil noben drugih težav. Zdaj, ko je pa pritisk padel, je pa 30% več samomorilnih teženj med študenti in med starejšo populacijo. Groza. Zakaj študenti? Jaz sem predelala na fakulteti. Kolega, ki še vedno dela tam, je rekel, nismo imeli ne vaj, ne diplom niso delali. Zdaj si pa predstavljate nekoga, ki je na socialnem robu, komu izmore za študij, ni smel ne delati, ne diplome, v glavnem je bil brez službe, nekje v enem vakumu, brez vsakih rešitev, ker nismo vedeli, da je bo tega konc.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
očitno res potrebe naraščajo, torej dela vam zagotovo ne bo zmanjkalo. In ravno zato bi vas še enkrat prosila za kakšno nagovarjajočo zgodbo katerega od vaših uporabnikov, ki bo dala spodbudo tudi morda kateremu od naših poslušalcev, ki se je prav ta hip znašel v stiski.
Bom rekla, že pred leti je pri nas preko zaposlitvene rehabilitacije delal en fant, zelo perspektiven študent, ponovadi se zgodi tistim, ki smo preveč tisto pikolovski sami do sebe, zahtevamo najvišje standarde, perfekcionisti, imel same desetke in je zbolel. Prišel na zaposlitveno rehabilitacijo, kjer smo ga, oziroma se z našo pomočjo, skupaj z njim smo se učili tudi mi, od teh administrativnih del, kopiranje in gor in dol. In potem mi enkrat reče, joj, veš, se mi kar naroden, ko mi je mama službo zrihtala. Se reka, zakaj pa? Tudi jaz sem prišla preko poznanstev na šent. Ni važen, kako si prišel do službe, važen je, kako se tam izkažeš. Naredil je potem magisterij in enkrat sva se srečala, oziroma nas je prišel obiskat na šent, je rekel, veš, še zmer se spomnim, kaj si mi rekla, imela si prav. In mi smo veseli za vsazga, ker naredi kakršen koli napredek, pa če je še tako minimalen, ker vemo, kakšen trud to od oseb s težavami duševnega zdravja zahteva. Ampak se da, poudarjam pa to, oseba mora največ sama vložiti v svoj napredek, tako kot povsod druge. Ne se zanašati na druge, pomagaj si z drugimi.
No, to je dobra misel, ampak kaj pa, če opazimo, da ima težave z duševnim zdravjem nekdo od naših bližnjih? Kakšen bi bil vaš nasvet?
No, jaz sem imela srečo, da so mi svojci stali ob strani, tudi sorodniki, da ostali malo širša žlahta. Predvsem takoj ukrepati. Od pogovora, recimo, če vidiš, če sumiš, ker se kažejo določeni znaki, da je oseba samomorilna, odkrito o tem spregovoriti za njo. In potem pač reš, lej, nudim ti vso podporo, gremo v zdravniku, bomo poiskali najboljše rešitve in da stojiš človek ob strani. Mi sploh ne vemo, koliko teh težav je. V bistvu jaz z vsakim, ko govorim, ker jaz 2008, ko sem postala predsednica sveta uporabnikov, sem imela na razpolago, ali ostanem v tisti zlati sredini in se ne izpostavljam, če zavrnem, to bom rekla v narekovajih funkcijo, ali pa se izpostavim, pomagam drugim, pa tudi sep. In sem se pa za to odločila. In vidim, koliko mojih bivših kolegov, ali pa sodelavcev, ali pa prijateljev, mi pol vprašali za nasvet. Ker v bistvu ima vsak, ali ima sam težave, ali ima nekoga v družini, ali ima prijatelja, ali pozna nekoga, ki pozna nekoga. In tako lahko pomagaš. So me klicali iz bivše službe, recimo imela je sodelavka težave, kaj ne naredijo, ne? In zdaj, če ne bi vedeli, tudi dalj časa bi trajali, da bi našel rešitev, ne? Tako pa hitrejše je rešitev, tako kot pri vsaki bolezni, boljši je rezultat. In manj škode se naredi. Tako da ja, biti odkrit, imeti dobre odnose, to rešuje ljudi.
No, že sami ste danes omenili stigmo duševne bolezni ali motnje v duševnem zdravju, so pri nas še vedno kar tabu in marsikdaj se tudi zgodi, da se stisk povezanih z duševnim zdravjem enostavno ne jemlje resno in se jih celo omalovažuje, posameznika pa označi za razvajenega, s čimer seveda naredimo veliko krivico. Kakšno bi bilo vaše sporočilo vsem tistim, ki menijo, da duševne bolezni niso vredne enake obravnave kot telesne bolezni?
Tako bi rekla, ne? Na mojem primeru bom povedala, ko sem bila v težki depresiji, mi je bilo napisati 2 stavka težji, kot bi bilo zmetati tono premoga z lopato. Ljudje si niti ne predstavljajo, kakšne bolečine so to. Koliko ti to ohromi zmožnost za normalno funkcioniranje. Tudi zdravila, ki jih jemljajo osebe s težavami duševnega zdravja, sploh za kakšno schizofrenijo in tako naprej. Ne jih enkrat probajo. Mislim, da jih ne bojo nikoli več. Nihče ni rad robot ali pa pravimo, da so zombi. In zato tudi, če kdo ne jemlje tablet, jaz vedno rečem, posvetuj se z zdravnikom. Skupaj z njim imaš pravico, on ti mora vse pojasniti, ti mu razloži stranske učinke in skupaj poišče najboljšo rešitev. Ampak pokojni doktor Marušič je bil ta pravi zdravnik, pravimo. On je probal vsa zdravila. Ker ne moreš vedeti, kakšne učinke ima na te, če ne probaš. In tudi naš svojc, gospod Edo Belak, vedno pove, da je on probal enkrat zdravila, ki misli, da je sin len. Rekel, nikoli več. To bi bilo, kada bi hodil ne vem kje. Noge k betona, ne. Zato ne sote tizga, česar ne poznate, no. Tako bi rekla. Na Šentu, pa tudi v drugih organizacijah z področja duševnega zdravja, poudarjamo zmožnosti, ne manj zmožnosti. Ker mi smo lahko genialni na 100 000 področjih, pa dosežemo velike dosežke, kljub težavam, ki jih imamo. Ne zapišite se v eno manj zmožnost, ne. V bistvu jih imate tudi vi, sam ne vemo še na katerem področju.
Tako seveda, nihče ni popoln. In bi vas rada vprašala, če ste morda pripravljeni malce bolj podrobno razložiti vašo zgodbo našim poslušalcem. Kaj se je zgodilo vam?
V bistvu jaz sem delala kot mlada raziskovalka na fakulteti in potem se mi je poleg obilice dela, so se mi pojavile še zdravstvene težave. Se pravi, jaz imam veliko energije, moram jo nekako dati sebe in poškodba kolena mi v bistvu vse to ustavila. In potem sem sam še delala. Od jutra do večera, na kar me je sesul. V bistvu sem imela potem kot neke, nisem ne jedla, zapirala sem se vase, potem sem me vprašala, če imam samo morilne težne oče. Se reke, ja, ne me peljo v zdravniku. Ampak kaj se je zgodil? Ker pri nas sistem deluje drugač, kakor od zunija, ne, kjer imajo v skupinah, tudi v bolnišnicah, ravno te vrstniške pomočnike, ki povejo na svojih izkušnjah, da kljub temu se da živeti, da dobro funkcionirati, biti uspešen, tega ni bilo. In sem bila še bolj potrta. Sem rekla, vzemite me ven, meni se bo kle še bolj zmešal po domače povedana, ne. In potem sem se preko doktor Švabove, ki je bila sošolka od mojega brata oziroma v paralelki z mojim bratom na gimnaziji, je on stopil do nje, preko nje sem se pol tudi vključila na Šent in tam videla, da se da. Z podporo zaposlenih ogromno, s tem, da so mi stali ob strani in da tudi pazijo name. Še od takrat naprej krvejo, da jaz včasih pretiravam z deloma, ne? In da me to nese. In zdaj le sem v taki fazi, ko se jaz začenjam ustavljati. Bom rekla tako. Danes sem stala pred, sem šla po kavo na avtomat, pa sem na robe pol zavila in sem stala s 50 centi v roki in študirala, zakaj jaz rabim 50 centrov za lift. Centov za lift, ne. Se pravi, ko imaš enkrat preveč v glavi in ne moreš več funkcionirati, se moraš ustaviti. Drugače je naslednja faza bolniška, ne. In zelo veliko ljudi pove, da so enostavno pregoreli. In takrat so se jim začeli kazati znaki. Vse, če nekdo ne spi, ne vem, 14 dni bo imel tudi halucinacije, pa ne rab nobene diagnoze. Ne. Se pravi, skrb zase, skrb za spanje, skrb za zdravo življenje, za druženje. Predvsem pa vsak dan moramo narediti eno stvar, ki nas veseli.
No in kaj veseli vas, gospa Andreja Štepec?
Živali.
Živali.
Že to, da pridem domov ali pa da na cesti ustavim sazga kučka, pa se pocrklava, je dovolj.
Te vam prinašajo veselje.
Tako je. Ne samo terapevtske živali, kot tiste, ki so za to šolane, ne. Ampak v bistvu žival čuti, kdo ima živali rad. Poleg tega spoznaš ogromno ljudi, ker vsi lastniki so navdušeni. Vsakim rečeš par besed in to je ta socialna mreža.
Tako, ja.
V bistvu človek niti ne ve, da si jo sproti gradi, ne. Ampak dobiš pa blazno veliko znancev, prijateljev, pa še vsi uživamo v tem.
Tako, spotoma prijetno skoristni. Kaj vas osebno še nagovarja za udejstvovanje na tem področju duševnega zdravja? Že od leta 2008 ste rekli, ste zaposleni na Šentu, torej že 15 let.
Ne, od 2005 sem zaposlen. Od 2008 sem pa predsednica sveta uporabnikov. Predvsem ta borba oziroma osebno s težavami v duševnem zdravju so vse prevečkrat pravice kršene. So na papirju. Tudi tisti, ki bi jih mogli spoštovati, na raznih ministrstvih, občinah in gor in dol, ki imajo svoje zakone, akte, ponovadi si jih kar narobe tolmačijo ali pa malo po svoje, ne? In enostavno posameznik nič ne doseže proti njim, čeprav ima te pravice. In ravno to, da dokažemo in izborimo neke pravice za tiste, ki so šibkejši, ne, trenutno bom rekla, je tist, kar me žene. A ne? Ker tudi jaz sem se mogla za svoje boriti.
Tako, prav lepa hvala za ta pogovor, gospa Andreja Štepec. Hvala, da ste delili z nami, našimi poslušalci, vaše izkušnje. Čisto za konec morda še temeljno sporočilo za vse naše poslušalce in poslušalke, ki se bodi si soočajo s težavami v duševnem zdravju, bodi si bi jih radi preprečili ali pa se z njimi sooča kdo od njihovih bližnjih.
Rekla bi, da ne se ne sramujejo nikakršnih težav, ker to je čisto človeško, čisto normalno. Stopati po pomoč, pa uživati v življenju. Naj tiste drobne stvari, ki nas razveseljujejo, ker tiste ogromne, ki imamo včasih cilje, a ne, mogoče niso dosegljivi takoj, ampak jih moramo razdeliti, pa s pomočjo drugih to narediti. Pa predvsem znati reč ne. Ker tukaj se vsi velikrat ujamemo v to zanko.
Tako, postati mojstri mej.
Tako je.
Prav lepa hvala, gospa Andreja. S temi mislimi bova zaključili najin pogovor. Vse dobro pri vašem delu, da bi bil posluh na splošno v družbi za težave v duševnem zdravju, kajti kot ste rekli, vsak tretji Slovenec pravzaprav
naj bi bil, ja,
ima lahko težave. Zato morda se nam danes zdijo tuje, pa so jutri lahko še preveč domače. Hvala.
Najlepša vam hvala za povabilo, pa veliko sreče vsem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste septembrsko oddajo Vstani in hodi. Nocoj je bila naša gostja Andreja Štepec, ki deluje kot vrstniška zagovornica v Slovenskem združenju za duševno zdravje ŠENT. Duševnemu zdravju smo posvetili nocojšnjo oddajo. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro vam želim in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.